Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa'ammal insanu إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu kur e sprovon Zoti i tij e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi, e atëherë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thot: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, programi në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar udhëzime dhe bazë të cilat na janë dhënë me anë të Kur'anit famëlart nga Allahu Xheleshanuhu. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Morali, feja dhe jeta.
Në udhëzimet islame, thuhet se ekstremizmi dhe teprimi në zemërim e nxjerr njeriu nga rruga e logjikës, urtësisë dhe fesë dhe krijon pasoja negative në mendimin dhe sjelljen e tij. Islami thekson shumë mbi fjalën në çastet e zemërimit dhe në veçanti atë ku njeriu ka forcën të hakmerret.
Të nderuar dëgjues, jemi përsëri me ju në një tjetër emision nga cikli i emisioneve tona me titull Morali, Feja dhe Jeta. Nëse ju kujtohet në dy emisionet e kaluara, folëm mbi durimin si një nga virtytet morale, si dhe mbi disa mënyra praktike për forcimin e durimit në veprat dhe sjelljet e njerëzit. Në emisionin e kësaj jave do të flasim mbi një çështje e cila ka lidhje me çështjen e durimit dhe urtësisë. Zemërimi dhe rrugët e kontrollimit të tij është tema mbi të cilën do të flasim në emisionin e kësaj jave. Ju ftojmë të na ndiqni.
Emocionet janë mirësi hyjnore të ndërthurura më së miri në qenin e njeriut, dhe pa ato, jeta e njeriut do të ishte e pakuptimt. Shëndeti shpirtëror dhe morali njeriut varet në një mas të madhe nga kontrollimi i drejt i emocioneve dhe ndjenjave të ti. Në përmjet emocioneve, njeriu mund të transmetoj të këtë tjerët ndjenjat, nevojat dhe mendimet e ti. Njerëzit të cilët i kontrollojnë më së miri ndjenjat e tyre dhe i kuptojnë drejt ndjenjat e të tjerëve, vendosin më mirë kontakte me njerëzit e tjerë dhe janë më të suksesshëm edhe në marrëdhëniet private dhe familjare, madje edhe në marrëdhëniet politike dhe sociale. Zemërimi është një nga emocionet e brendshme të njerëzit. Askush nuk mund të jetë imunizuar nga zemërimi. Të gjithë ne, pak a shumë, e kemi provuar zemërimin në jetë, sepse gjithmonë ekzistojnë ngjarje, fenomene apo persona të cilët na zemërojnë së tepërmi. Ne vetëm mund të mësojmë se si të kontrollojmë sjelljet tona dhe të ulim zemërimin dhe të shprehim atë tek të tjerët në mënyrë të logjikshme. Zemërimi është si një depo me barut që mund të shpërthejë me një shkëndi ose si një vërshim shkatërrues që mund të thyej gjithçka dhe të shkatërrojë marrëdhëniet familjare dhe sociale, por nëpërmjet digës së fuqishme të durimit, mendimit të logjikshëm dhe paramendimit të pasojave, të kontrollohet vërshimi shkatërrimtar i zemërimit. Psikologët zemërimin e konsiderojnë si një reagim emocional relativ të fuqishëm që shfaqet kur njeriu ndodhet i kërcënuar, i sulmuar, apo kur i është shkelur e drejta dhe në rrethana të tjera të ngjashme si këto.
Zemërimi kryesisht shkakton sjellje të ashpra dhe të çekuilibruara. Nga këndvështrimi i shkencës së moralit, zemërimi është një nga forcat të cilat Zoti i ka ndërthurur në qenien e njerëzit. Por nëse zemërimi del nga kuadri i ekuilibrit, ai shuan dritën e logjikës. Nga aspekti i dietarëve të moralit, ekzistenca e zemërimit tek njeriu është e nevojshme për ndaljen e dëmit. Sipas psikologëve, disa njerëz zemërohen më shpejt dhe disa të tjerë kanë zemërim më të fortë. Të tillë njerëz janë të prekur nga provokimet dhe më të paformuar nga aspekti moral. Ata mund të shajnë, të thyjin sendet, të mbajnë mëri dhe të priren drejt izolimit social, madje të preken edhe nga sëmundje fizike, si për shembull ulçera. Një grup tjetër janë personat e ekuilibruar, pra e shprehin zemërimin brenda kuadrit të logjikës dhe normave morale. Të tjerë njerëz zakonisht janë të guximshëm, me vullnet dhe plot iniciativë, dhe e shprehin zemërimin e tyre në mënyra të logjikshme dhe të kontrolluara. Një tjetër grup janë ata persona që nga frika apo mungesa e vetbesimit friksohen të shprehin zemërimin dhe paknajsin për balë padrejtësive. Por si do qoftë, principet morale eftojnë njeriun të shprej zemërimin brënda kornizës e ekuilibrit, sepse dalja nga ekuilibri në kohën e zemërimit bëhet shkak për sjellje të padenja dhe hakmarrje ekstreme. Gjithashtu mos shprehja e zemërimit brënda kornizës e ekuilibrit konsiderohet si një veprim që sjell stres, frikë dhe pasiguri.
pyetja më e rëndësishme që shtrohet në lidhje me këtë çështje është se përse njerëzit janë të ndryshëm në shprehjen e zemërimit dhe të pakënaqësisë. Psikologët, një nga faktorët e këtij ndryshimi, përmendin elementët gjenetik dhe çështjet fiziologjike. Ekzistojnë fakte që tregojnë se disa fëmijë në kohën kur lindin janë më të duruar, më të prekshëm dhe më të ndjeshëm. Faktori dytë ka të bëjë me çështjet sociale, kulturore dhe edukative. Në përgjithësi, zemërimi konsiderohet si një sjellje negative. Shumë prej nesh nuk e dimë se si të kontrollojmë zemërimin dhe ta orientojmë atë në rrugën e drejtë. Gjithashtu, studimet tregojnë se në mënyrën e shprehjes së zemërimit luan rol edhe e kaluara e familjes. Njerëzit që zemërohen shpejt u përkasin familjeve të pastabilizuara dhe jo të konsoliduara, dhe kështu njerëzve u mungon aftësia komunikuese e shprehjes së emocioneve. Një tjetër faktor që na ndihmon për të menaxhuar zemërimin dhe për ta shprehur atë në mënyrë të suksesshme është vëmendja ndaj shkaqeve që provokojnë zemërimin. Zemërimi tek njeriu asnjëherë nuk shkaktohet pa arsye, por nganjëherë këto arsye janë të pranueshme dhe nganjëherë të papranueshme. Ndjenja e paaftësisë, pretendimet ekstreme ndaj vetes dhe të tjerëve, xhelozia, kërkimi i të metave të tjerëve, si dhe disa faktorë të tjerë social si padrejtësia, shtypja dhe varfëria, bëhen shkak për krijimin e zemërimit tek njeriu. Edhe mënyrat e shprehjes së zemërimit janë të ndryshme.
Disa zemërimin e tyre ndaj ndonjë personi apo ndaj një çështje ia transmetojnë një personi tjetër, i cili në fakt nuk ka asnjë rol në këtë problem. Disa të tjerë zemërimin e tyre ndaj të tjerëve e shprehin në mënyrë direkte, pa asnjë vetëpërmbajtje, ndërsa disa të tjerë në çastin e zemërimit preferojnë sjellje të fshehta dhe indirekte, për shembull me shpifje, me thashë theme apo komplote, përpiqen ta shprehin zemërimin e tyre ndaj të tjerëve. Ekzistojnë edhe disa persona që në kohën e zemërimit nuk shfaqin asnjë reagim. Kjo lloj sjellje mund të jetë burim i sëmundjeve të ndryshme psiqike, si stresi dhe depresioni, apo edhe i disa sëmundjeve fizike. Por ekzistojnë edhe disa persona që këtë energji të madhe e kontrollojnë me aftësi dhe largpamësi dhe e shfrytëzojnë atë në kuadër të qëllimeve konstruktive. Islami dhe udhëzimet fetare e njeriu e ftojnë të menaxhojë dhe kontrollojë këtë emocion të natyrshëm. Në udhëzimet islame thuhet se ekstremizmi dhe teprimi në zemërim e nxjerr njeriu nga rruga e logjikës, urtësisë dhe fesë, dhe krijon pasoja negative në mendimin dhe sjelljen e tij. Islami thekson shumë mbi falje në çastet e zemërimit dhe në veçantë atëherë kur njeriu ka forcën ta hakmerret. Në Kur'anin e shenjtë kontrollimi i zemërimit përmendet si një vlerë. Njeriu i cili ka këndvështrim fetar në çdo rrethan e ndjen praninë e Zotit dhe e di se nëse e kontrollon zemërimin dhe i fal të tjerët, Zoti do t'i falë atij qetësi dhe siguri të veçantë. Në jetën dhe veprën e të parëve të fesë islame, është vërejtur se ata në kohën e zemërimit, nga njëherë lexonin ajetin 134 të surës Ali Imran, ku Zoti thotë, ata të cilët japin, kur janë shlirë dhe kur janë në vështirësi, dhe që e frenojnë mbledhjen, që u falin të keqen njerëzve, e Allahu i do bamirësit.
Këta njerëz të mëdhenj, në shumë raste, luteshin për përmirësimin e njeriu që ka gabuar. Në një thënie të Imam Bagherit alayhis salam thuhet, kur njeriu zemërohet ndaj familjarëve, miqve dhe të afërmve të tij, duhet të shkojë tek ata, t'ua fitojë zemrën, me qëllim që vetë të qetësohet. Ky veprim bëhet shkak që njeriu të ndjejë qetësi, dhe kjo ndjenjë qetësie bëhet shkak që edhe pala tjetër të heqë dorë nga gabimet apo padrejtësitë. Sigurisht, në këndvështrimin fetar, është folur edhe për zemërimin e shenjtë. Ky zemërim shoqërohet me mendim dhe larkpamësi dhe shfaqet atëherë, ku për vendosjen e drejtësisë për eliminimin e shtypjes dhe të diskriminimit, apo të marrë të drejtën e në mërkëmbur, qëndrohet përballë shtypësve dhe të padrejtëve. Kur duhen mbrojtur vlerat kombëtare, fetare dhe njerëzore, zemërimi kontrolluar dhe i menaxhuar në mënyrë të drejtë i vihet në ndihmë njerëzit. Në logjikën fetare, në këto kushte, duhet të tregohemi të vendosur dhe të evitojmë qëndrimet pasive apo të palogjikshme. Të nderuar dëgjues, në emisionin e ardhshëm do të vazhdojmë të flasim mbi çështjen e kontrollimit të zemërimit.
Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të Radio Televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Hadithi i udhëzimit.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi në të gjithë fetë hyjnore është prezantuar si manifestimi më i lartë i adhurimit të Zotit. Pikërisht për këtë arsye, në disa edicione të ardhshme, ne do të flasim rreth këtij adhurimi. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Namazi ka pozitën më të lartë në mesin e të gjithë veprave adhuruese. Veprat adhuruese janë ose ato që kryhen me anë të gjuhës, ose ato që kryhen në mënyrë praktike. Ndërsa namazi i përmban këto karakteristika. Në kohën kur qëndrojmë në namaz dhe lexojmë surjen Hamd, ose kur shkojmë në ruku dhe në sejdë dhe lexojmë të dy shehadetet, kryejm adhurimin e folur ose atë të gjuhës. Mirpo ngritja dhe qëndrimi në këmbë për ulja adhuruese në ruku dhe rënja në tokë në sejdë, konsiderohen për adhurimeve praktike ose që kryhen me veprim. Pikërisht për këtë arsye profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: namazi është në pozitën e kokës së islamit. Gjithashtu në një hadith të njohur profetik thuhet se Imam Aliu a.s. në çastet e fundit të jetës së tij ka thënë: O Zot, kushtojeni vëmendje namazit sepse ai është shtylla e fesë tuaj. Imam Bagheri a.s. duke përsëritur këtë krahasim e ka përshkruar atë në këtë mënyrë: Namazi është shtylla e fesë. Namazi është sikur shtylla kryesore e tendës dhe kur ajo është e qëndrueshme, atëherë edhe kunjat delitarët e tendës janë të qëndrueshëm. Ndërsa çdo herë kur shtylla kryesore e tendës është e shtrëmbëruar dhe e thyer, asnjëri prej elementeve të tjerë të tendës nuk mund të qëndrojnë. Prandaj kur humbet lidhjet e robërve me Zotin nëpërmjet namazit, atëherë as veprat e tjera adhuruese nuk do të kenë efektin e tyre. Në këtë mënyrë namazi u jep shpirt dhe vlerë edhe veprave të tjera të njerëzit, për arsye se namazi gjallëron shpirtin e sinqeritetit të individit. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thuhet: Gjëja e parë që pyetet nga robërit e Zotit në ditën e Kiametit është namazi. Nëse pranohet ajo vepër, atëherë pranohen edhe veprat e tjera. Nëse nuk pranohet kjo vepër, atëherë nuk pranohen as veprat e tjera. Arsyeja e kësaj thënie ndoshta është kjo, që namazi është mënyra më e mirë e lidhjes e njeriut me krijuesin e vet. E nëse kjo lidhje kryhet në mënyrë të drejtë, ajo bëhet shkak që njeriu të afrohet pranë Zotit të madhëruar, dhe namazi krijon edhe sinqeritet në adhurim, sinqeritet i cili është mjet për pranimin e veprave të tjera. Përndryshe veprat e tjera të besimtarit do të ndoten e do të bien nga shkalla e kredibilitetit dhe vlerës së duhur.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thuhet: Namazi e ndalon njeriu nga të këqijat. Namazi, duke marrë parasysh faktin se i krijon njeriu faktorët më të fuqishëm për ndalues, do të thotë besimin në fillimin dhe botën tjetër, efikasitet për ndalues nga mëkati dhe veprat e këqija. Njeriu që qëndron në namaz shqipton takbirin dhe Zoti e quan më të lartë e më të fuqishëm nga të gjithë të tjerët, kujton mirësitë hyjnore dhe falenderon dhe lartëson Zotin e madhëruar, me padyshim se në zemrën dhe shpirtin e tij do të krijohet një lëvizje me prirje të drejtë, të vërtetës, dhe lëvizje që e çon atë drejt pastërtisë dhe veprave të mira. Kurani i Shenjtë në vazhdim të ajetit thotë: Përmendja e Zotit është edhe më e lartë dhe më e mirë se sa vetë ai. Zoti i madhëruar në këtë pjesë të ajetit paraqet një çështje shumë të rëndësishme, dhe kjo është që përmendja e Zotit të madhëruar në bazë dhe themel i çdo të mire dhe çdo lumturie. Në realitet, faktori kryesor dhe parandalues nga veprat e këqija është pikërisht përmendja e Zotit. Çdo namaz, në po atë mas që posedon kushtet e përkryerjes dhe shpirtin e adhurimit, e ndalon njeriu nga veprat e këqija dhe degenerimi. Është transmetuar se një djalosh nga Medina kryente namazin me profetin e nderuar të Islamit, mirëpo bënte edhe mëkate. Pas një kohe e informuan Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë çështje, e ndërsa i tha: Namazi i tij një ditë do të largohej atë nga mëkatet. Më pas nuk zgjati shumë, dhe ai djalosh u pendua dhe u largua nga mëkatet.
Allah
përveç kushteve që respektimi i të cilave realizon vërtetësinë e namazit, ekziston dhe një varg kushtesh të tjera që respektimi i tyre garanton ngritjen dhe përkryerjen e namazit. Për kushteve të përkryerjes së namazit, përveç përmbajtjes së vet namazit, është pastërtia jashtme dhe e brendshme e njeriut. Kjo është për arsye se e dim shumë mirë që vendi në të cilin falet besimtari, rrobat e besimtarit që fal namaz, tapeti mbi të cilin besimtari fal namaz, uji me të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, por edhe vendi në të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, nuk mund të jenë të uzurpuar ose të fituar nëpërmjet agresionit dhe shkeljeve të të drejtave të të tjerëve. Besimtari që kryen namazin duhet të jetë larg nga çfarëdo lloj agresioni, padrejtësie, kamate, mashtrimi në shitblerje, marrje rryshfeti dhe fitimi të pasurisë në mënyrë të ndaluar. Prandaj përsëritja e namazit në 5 kohë gjatë 24 orëve në vetvete është një thirrje për të respektuar të drejtat e të tjerëve. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: ai i cili dëshiron ta di sa është i pranuar namazi i tij apo jo, duhet të shikojë se namazi a ka arritur të largojë atë nga veprat të këqija dhe jo të pastra. Prandaj, aq sa e ka larguar atë nga këto vepra, namazi i tij në poa të mas është i pranuar.
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al, Mawlana ya Allah, la ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al, Mawlana ya Allah.
Përshëndetje miq. Jemi sërish në podcastin ton ku do të bisedojmë në lidhje me kolonializmin. Juftojmë të nëndishni. Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në këtë podcast do të prezantojmë kolonializimin, historikun dhe të kaluarën e këtij fenomeni politik dhe shoqëror, dhe gjithashtu do të flasim për aspekte të ndryshme të kolonializimit dhe kolonializimit në botën bashkohore. Fjala kolonialist është një term i cili në fjalorin politik nënkupton pushtimin politik, kulturor dhe ekonomik të një kombi të fuqishëm mbi një komb të dobët, dhe mbajtjen e tij në një gjendje të varur, inferiore dhe të prapambetur. Kolonialistët hyn gjithmonë në një territor me pretekstin e zhvillimit të aty territori apo vendi, por në fakt e plaçkitin dhe e shkatërrojnë atë vend. Në serinë e podcasteve me titull Kolonializmi nga dje deri më sot, ndërsa prezantojmë fenomenin ogurzi të kolonializmit, diskutojmë historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës. Burimi i përdorur në këtë podcast është libri Njohja e kolonializmit, i shkruar nga Mustafa Eskandari, i cili u botua nga Qendra Ndërkombëtare për Kthimin e Botimeve Al-Mustafa në Iran. Përshëndetje. Jemi me ju në episodin e parë të serialit Podcast Kolonializmi nga fillimi deri në sot. Në këtë episod do të shqyrtojmë origjinën, sfondin dhe historinë e kolonializmit. Nëse dëshirojmë të kërkojmë rrënjët e kolonializmit tek njerëzit, do të arrijmë tek instinkti i njerëzit për të kërkuar pushtet dhe superioritet, dhe nëse duam të shqyrtojmë historinë e shkruar të kolonializmit, do të mbërrim në kohët e lashta kur fenikasit, nga fiset semite që jetonin në rajonet rrëdetit mezde, rrëd 2500 vite para erës së re, ata marshuan drejt rajoneve të brigjeve të detit mezde, e më pas marshuan edhe drejt brigjeve veriore të Afrikës. Megjithatë, fillimi kolonializmit në një mënyrë të gjërë dhe të ashtu quajtur moderne, duhet të konsiderohet i lidhur me shekullin e 15 të erës së re. Në mesjetë, evropianët kishin pak informacion për Azinë e Largët dhe të gjithë idetë e tyre për Iranin, Indin dhe Kinën ishin të paqarta, e ata nuk dinin asgjë për Afrikën përveç se një informacion të vogël në lidhje me Egjiptin. Ndodhja e rilindjes dhe lëvizjet për modernizimin e Evropës nga shekulli i 15 shkaktuan një ndryshim të thellë dhe të jashtëzakonshëm në këtë kontinent. Ndryshimet e gjëra intelektuale dhe fetare, zhvillimet e mëdha në fushën e shkencës dhe industrisë dhe revolucioni industrial dhe lakmia e pangopur e njerëzit perëndimor u bën baza e udhëtimeve për të pushtuar dhe plaçkitur botën, e kështu filloi një prirje e quajtur evropianizimi i botës. Me futjen në zbatim të kësaj mënyre të të menduarit, Amerika Veriore, Qendrore dhe Jugore u vendosën nën dominim dhe pushtimin e kulturës evropiane, ndërsa edhe Azia dhe Afrika u shfrytëzuan gjithnjë më shumë ekonomikisht nga Evropa, dhe pasojat e këtyre ngjarjeve luajtën një rol vendimtar në periudhat pasuese të historisë botërore. Portugalia, e cila për shekuj me radhë ka luajtur një rol të vogël në Evropë, gjatë kësaj periudhe u bë pionire në uzurpimin, pushtimin dhe plaçkitjen e vendeve të tjera të zbuluara, dhe portugezët filluan udhëtimin e tyre kolonial dhe grabitqar që nga fillimi i shekullit të 15. Prandaj, Bartolomeu Dias, një marinar portugez, mbërriti në kepin e shpresës së mirë, në pikën jugore të kontinentit Afrikës, në vitin 1486 të erës së re, dhe kishte arritur për herë të parë të udhëtonte rreth e rrotull Afrikës. Pas udhëtimit të Bartolomeu Dias, i erdhi radha Vasco de Gamës, një marinar tjetër gjakderdhës portugez, i cili gjatë një udhëtimi detar në vitin 1497 të erës së re, arriti të kalojë nëpër Oqeanin Indian dhe në 20 maj të vitit 1498 të arri në portin Calicut në Kalkuta të Indis. Ai nga ky udhëtim zbulimi u kthye në Portugali me disa lloj erëzash dhe gurësh të çmuar. Në këtë udhëtim ai humbi një anije dhe një të tretën e ekuipazhit të tij, por ai gjatë udhëtimit të tij vrau dhe coptoi shumë peshkatar të pafajshëm dhe dogji jetën e shumë banorëve vendas. Vasco de Gama, përveç vrasjeve që kreu gjatë këtij udhëtimi, veprimi i tij në vetvete ishte kërcënim serioz për tregtinë e indianëve dhe arabëve, sepse deri atëherë erëzat e mundafshit dhe parfumet indiane arrinin në Suez vetëm përmes marinarëve indian dhe arab, por këtë herë me veprimet e Vasco de Gamas, këto mallra tregtoheshin në mënyrë të drejtë për drejtë edhe nga evropianët. Në këtë mënyrë, përmes rrugës evropiane për në Indi, portugezët vendosën të pushtojnë dhe të vendosin në nësundimin e tyre edhe brigjet dhe portet lindore të Afrikës dhe të saktojnë një mëkëmbës portugez për Indin. Për këtë qëllim, mbreti i Portugalis Francisco de Almeida dërgoi në atë vend këshilltarin e tij si mëkëmbës të Indis. Në vitin 1509 të erës së re, një luftë e ashpër shpërtheu midis indianëve dhe arabëve në të njëjtën kohë dhe flotës ushtarake Almeida të Portugalisë në anën tjetër. Dhe flota e përbashkët indiano-arabe, e cila nuk kishte natyrën agresive dhe luftarake, u mposht nga flota portugeze. Kjo luftë është një nga luftrat përcaktuese të botës, sepse shtriu dominimin tregtar dhe monopolin e të krishterëve evropian në këto rajone të botës. Pallati mbretëror i Portugalisë pas kësaj fitore dërgoi Alfonso de Alquerque, një burrshteti ushtarak dhe luftarak i Portugalisë, në rajon për të ruajtur dhe sunduar territoret e pushtuara dhe plaçkat e fituara koloniale dhe për të krijuar një perandori tregtare. Ai hodhi themelet e vërteta të fuqisë pushtuese dhe kolonialiste të Portugalisë në lindje dhe pushtoi qytetin e Adenit në kryqëdhërdhjen e detit të kuq. E gjithashtu, pushtoi ngushticën e Hormuzit në gjirin Persik dhe Malaka në ishullin Malayan dhe duke krijuar të ashtu quajturën shtëpia e Indis, ai kontrollin e frikshëm të tregtisë dhe menaxhimin e çështjeve të pushtetit të mëkëmbës si të mbretit të Portugalisë. Ja dorëzoi kësaj qendre Alfonso de Albuquerque. Në vazhdën e veprimeve të tij pengoi lundrimin e evropianëve të tjerë dhe si rrjedhoi dërgoi një pasuri të madhe në Portugali, deri në atë mas, saqë Lisbona u shndrua në kryeqytetin e tregtisë botërore. Në të njëjtën kohë, me veprimet koloniale dhe grabitqare të Portugalisë, edhe rivali ashpër i këtij vendi, në atë kohë, pra Mbretëria e Spanjës, luftoi për të mbajtur konkurrencën e të mos mbetet pas në këtë drejtim. Në këtë mënyrë, edhe sipas një pretendimi, Mbreti Ferdinand dhe Mbretëresha Isabela, sundimtarët e Spanjës në atë kohë, më 2 gusht të vitit 1492, dërguan Kristofor Kolombo në një udhëtim kolonialist detar, qëllimi të cilit ishte të mbërrinte nga Perëndimi dhe të pushtonte një pjesë të Indis. Mirpo Kristofor Kolombo dhe shokët e tij mbërritën në një ishull të vogël të arkipelagut të Bahamas rreth 70 ditë pas fillimit të udhëtimit, pra më 12 tetor, dhe e quajtën atë ishull Salvador, që do të thotë shpëtimtari i shenjtë. Më pas Kristofor Kolombo hyri dhe pushtoi me forcë territorin e Kubës, e më pas atë të Haitit, e më në fund u kthye në Spanjë në fillim të vitit 1493. Ai mendoi se kishte arritur në Japoni dhe në disa ishuj të brigjeve të Azis, por udhëtimi i tij ishte udhëtim i madh që çoi në vendosjen e kontaktit me territorin e një kontinenti që perëndimorët më vonë e quajtën Amerika. Portugalia dhe Spanja, si dy shtete kolonialiste dhe grabitqare, ishin rreshtuar më parë kundër njëri tjetrit në ishujt e largëta të bregut lindor të Azis. Prandaj për të parandaluar luftën me njëri tjetrin dhe gjithashtu për të konfirmuar kolonializmin dhe plaçkitjen e tyre, këto dy shtete ju drejtuan papës dhe shtruan mosmarrveshje dhe pretendimet e tyre pran papës. Në vitin 1493 të erës së re, papa lëshoi një deklaratë të njohur si dekreti i ndarjes. Sipas kësaj deklarate, bota u nda në dy pjesë dhe gjithë Amerika Veriore, Amerika Qendrore dhe pjesa më e madhe e Amerikës së Jugut ju dhanë Spanjës, ndërsa territoret e vendeve të Kinës, Indis, Japonisë dhe territoreve të vendeve të tjera lindore, duke përfshirë dhe të gjithë Afrikën, ju dhanë Portugalisë. Me njëherë pas lëshimit të këtij dekreti, mbreti i Francës, i cila pati zhvilluar një luftë të gjatë dhe të vështirë me Spanjën, vendosi të mos lejonte armikun t'ia merrte nën kontroll të gjithë territoret e vendeve të reja. Kështu në vitin 1524 të erës së re, Franca dërgoi një marinar fiorentinas të quajtur Giovanni da Verrazzano në një udhëtim kolonialist për të pushtuar brigjet e Amerikës Veriore. Shumë kohë më vonë, francezët e regjistruan një pjesë të madhe të Amerikës Veriore në emër të Francës, por britanikët filluan luftën kundër francezëve dhe si rezultati kësaj lufte, francezët shkuan në lindje dhe pushtuan e kolonizuan pjesë të Indis, ku vran dhe plaçkitën popullatën vendase. Por sërish anglezët nuk i lanë të qetë francezët të pushtojnë e të sundojnë dhe nxorrën Indin nga kthetrat pushtuese të francezëve dhe me dobësimin gradual të Portugalisë, Britania u bë kolonialisti dhe plaçkitësi më i madh i Indis. Pas kësaj, Franca fokusoi shumicën e aktiviteteve të saj koloniale dhe plaçkitëse në kontinentin afrikan dhe me forcën e shtizës dhe barutit, pushtoi vende dhe kolonizoi vende të tjera, si Egjiptin, Tunizin, Marokun, Algjerin, Mauritanin, Senegalin, Gambian, Bregun e Fildishtë, Beninin, Nigerin dhe Burkina Fason. Henry VII, mbreti i Anglisë, urdhëroi një tëri të quajtur John Cabot të kërkonte dhe të gjente territore të reja për mbretërinë angleze për të plaçkitur dhe vjedhur pasurinë e tyre. Ai në vitin 1497 të erës së re filloi udhëtimin e tij aventurist dhe në emër të Britanisë pushtoi brigjet lindore të Amerikës së Veriut. Britania gradualisht zgjeroi sundimin e saj kolonialist dhe të përgjakshëm në lindje dhe në vitin 1559 u krijua kompania e parë britanike me emrin London Merchant Company për të grabitur dhe plaçkitur burimet kryesore të këtij vendi. Kjo kompani më shumë u njoh me emrin India Lindore. Francezët gjithashtu kishin aktivitete të gjëra në Indi gjatë kësaj periudhe, por në kohën e mbretit francez Luigi i 15, Anglia arriti që në kuadër të një marrëveshje të marrë Indin nga Franca dhe vetë të bëhet kolonialiste dhe plaçkitësi i saj. Britania, duke përdorur përvojën e Francës, formoi një ushtri lokale sipas stilit evropian dhe duke ndërhyrë për të bërë intriga dhe komplote në jetën e brendshme politike të Indisë, brenda një periudhe më pak se 50 vjeçare, pushtoi dhe kolonizoi të gjithë Indinë. Britania me anë të kriminalëve të saj vrasës dhe mercenar, kohë pas kohe sulmonte dhe pushtonte edhe vendet e gjirit persik, si Iranin, pastaj Turqin, Egjiptin, Palestinën, Arabinë Saudite dhe Irakun, dhe vazhdimisht u përpoq të krijonte marrëdhënie grabitqare dhe kolonialiste me këto rajone. Me dobësimin gradual të Portugalisë, shteti i vogël i Holandës pasi avancoi dhe u zhvillua në transportin detar, u bë pasardhës kryesor i portugezëve në sulmet kolonialiste të Indisë. Ky vend në vitin 1602 themeloi kompaninë e Indisë Lindore në vitin 1608, themeloi bankën e Amsterdamit. Më pas në ishujt e Indisë Lindore, Holanda e shpalli veten pronar të 1/5 të tokave dhe pronare 1/6 të popullatës vendase. Holanda në atë kohë me një sipërfaqe prej 35.000 kilometra katror dhe popullsi prej 8 milion banorësh, vendosi kontrolin kolonialist dhe pushtues mbi 70 milion njerëz dhe mbi një sipërfaqe prej mbi 2 milion kilometra katror të territorit të Indisë. Edhe pse britanikët patën arritur të marrin tërësisht Indinë nga kthetrat kolonialiste të Holandës dhe ta vendosin nën sundimin e vet. Mirpo holandezët shkuan në lindjen e largët dhe Indonezia ishte nën pushtimin dhe kolonializimin me barut holandez deri pas luftës së dytë botërore. Pas Portugalisë, Spanjës, Anglisë, Francës dhe Holandës, Italia ishte një vend tjetër evropian që filloi të mendojë për të pushtuar vende të tjera dhe për të plaçkitur popuj të tjerë, duke futur kështu me Libinë që territori dhe popullata dhe burimet e saj u vendosën nën çizmën kolonialiste dhe ushtarake të Italisë. Italia e konsideroi çdo vend që kolonizonte si pron dhe territor të plaçkës së saj dhe e vendoste me forcë italianët në atë tokë për të ndryshuar strukturën demografike të atij vendi, si sionistët e sotëm pushtues. Dhe përveç kolonizimit dhe plaçkitjes së burimeve ekonomike, Italia filloi të kolonizojë dhe plaçkit edhe kulturën e popullit të rajonit që kishte kolonizuar. Për këtë arsye, për popullin e atij vendi të kolonizuar, ishte shumë më e vështirë për të dëbuar kolonizatorët dhe grabicit italian sesa kolonizatorët e tjerë. Belgjika, Gjermania, Danimarka dhe Suedia janë gjithashtu ndër vendet e tjera evropiane që secila prej tyre pushtoi dhe kolonizoi territore dhe toka të vendeve të ndryshme në Afrikë dhe Azi, duke plaçkitur dhe vrarë popullatën vendase. Në shekullin e 17, një valë e madhe emigrantësh, plaçkitës dhe kolonizator perëndimor u derdhën në tokën që evropianët e quajtën Amerikë. Një emigracion ky që u shoqërua me vrasjen e miliona njerëzve nga popullata vendase e atij vendi dhe me skllavërimin e shumë njerëzve afrikan. këta emigrant me armë dhe shpata në dorë e duke ruajtur lidhjet e tyre me vendet evropiane, shpikën si pas qefit shtetet të tjera në këtë tokë. Kanadaja u bë Franca e re, shtetet e bashkuarat Amerikës u bën Anglia e re, Meksika u bë Spanja e re, dhe Peruja u bë Kastilja e re. Këta emra u zgjodhën nga kolonistët për tokat dhe territoret e pushtuara. Ata emërtuan këto vende të pushtuara duke i shtuar një ose më shumë fjalë të vogla emrit të vendit të tyre në kujtim të adheut nga i cili ishin larguar. Disa nga kolonizatorët plaçkitës në tokat e reja emërtuan territoret e pushtuara edhe me emrat e të parëve dhe personaliteteve të shquara të tyre. Për shembull, vendi i Filipineve u emërua sipas emrit Filip të mbretit të Spanjës. Territori i Virginias u emërtua në nderim të mbretëreshës së Virgjër të Britanisë dhe territori i Amerikës u emërtua sipas emrit të Ameriko Vespuçit. Marinari italian i cili e kuptoi se tokat e zbuluara nga Christopher Colombo nuk ishin pjesë e Indis. Amerika e cila vetë ishte një tokë e kolonizuar dhe e pushtuar nga aventurierët evropian, tashmë kishte gjetur dhe kishte marrë një emër dhe identitet të ri nga këta emigrant aventurier. Ky vend nuk ka pasur prezencë të theksuar në forumet ndërkombëtare para Luftës së Dytë Botërore, por pas Luftës së Dytë Botërore është shfaqur në skenën ndërkombëtare si një shtet kolonialist dhe që nga ajo kohë ka vepruar si një nga liderët e shteteve kolonialiste. Rusia, gjatë sundimit të carëve dhe pas revolucionit socialist, gjithashtu dominoi si vend kolonialist dhe hegemonist, por pas shkatërimit të regjimit socialist, ajo ndryshoi politikat kolonialiste të saj. Qasja në armët e avancuara dhe në armët bërthamore nga dy shtete të fuqishme, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik, pas Luftës së Dytë Botërore, i ktheu këto dy shtete në fuqi të frikshme globale, si rezultati rivalitetit mes këtyre dy superfuqive. Pjesa më e madhe e botës u nda në dy pole, dhe me formimin e dy pakteve ushtarake, ato të NATO-s dhe të Varshavës, vendet e botës u rreshtuan në radhët e njëri tjetrit prej këtij bloku. Në njërën anë të këtyre dy bloqeve ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në anën tjetër ishte Bashkimi Sovjetik, të cilët ishin kolonialistët dhe imperialistët kryesor të botës dhe secili prej tyre zgjeroi dominimin e vet mbi ato vende dhe mbi fatin e atyre popujve që mbanin nën hegemoninë e tyre me pretekst për të mbrojtur sigurinë e atyre vendeve të favorizuara kundër kërcënimit dhe infiltrimit të fuqisë rivale. Rënja dhe shkatërimi i Bashkimit Sovjetik në dekadën e fundit në shekullin e 20 e çoi botën nga sistemi me dy bloqe drejt sistemit me një blok, dhe Amerika u bëj vetmi blok i fuqishëm i mbetur në tokë, i cili ende pretendon udhëheqjen botërore dhe me sulm gjithë përfshirës ushtarak, politik, kulturor dhe ekonomik, ajo është e preokupuar me zgjerimin e hegemonisë së vet, helmuese dhe të përgjakshme mbi vendet e tjera. Të nderuar, kemi mbërritur në fund të episodit të parë të serialit të podcasteve Kolonializmi nga dje deri më sot. Ne u përpoqëm të kishim një pasqyrë të shkurtër të historisë dhe sfondit të kolonializmit në pjesën e parë të këtij programi. Në episodin e ardhshëm të këtij podcasti, ne do të shqyrtojmë periudha të ndryshme të kolonializmit. Nëse përmbajtja e këtij podcasti ishte interesante për ju, ju lutemi ndajeni atë me miqtë tuaj. Për të dëgjuar këtë podcast, mund të referoheni faqes tonë në Facebook dhe të dëgjoni këtë program pas disa ditësh. Teksti i podcastit do të postohet në faqen e radios në adresën http://parstoday.ir/sq. Pyetjet, sugjerimet dhe kritikat tuaja mund të na dërgoni përmes adresës parstoday@gmail.com. Ne mezi presim të dëgjojmë komentet tuaja në lidhje me këtë seri podcastesh.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.